Нет-газеты «Мы» Кирилла Пазняк и наместник головного редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и зараз нагадаем про головные темы дня.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволить Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається. Громадянин США осуджений у Білорусі за комерційний шпіонаж. Білоруський уряд почав перегляд державних програм. Експерти виказують міркування, що фінансовий кризис може перекреслити і плани узведення білоруської атомної станції. У Національному банку Білорусі повідомляють, що перемови з місією Міжнародного валютного фонду о виділенні кредиту протягуються. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могильовського автомобільного заводу, її лічать за дорогой. У Гомелі молодіві активісти роздавали відеодиски з фільмами «Куропати», «Покаяння» і «Гомельський ліс смерті». Акція приміркована до завтрашнього дня супрацовників державної безпеки. У Белоозерску на 66-м годі життя померла поетка, перекладчиця Ніна Матяш.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали грошей, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого навпростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пишуть стяг, тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
У ефіри Радіо Свобода. У циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» сьогодні прогучить передача «БССР». Автор В'ячеслав Ракіцький гутарить з істориком мистецтва Сергієм Харевським.
БССР – Білоруська Совєтська Соціалістична Республіка, утворена 1 студеня 1919 году. Одна з чотирьох створальниць Совєтського Союзу у 1922 годі і одна з трьох його ліквідаторів у 1991. У 1991 годі була переназвана у Республіку Білорусь.
БССР протягує жити у свідомості сучасних людей як ностальгія по ліпших часах, коли за чоловіка думала партія і держава. А підтримку їм чоловік оказував за певне соціальне гарантії. З мітом БССР нас лучить багато легендів про невероємний взльот культури і про тисячу страв з бульби, про родну мову і про футбол.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Сергей, чим же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи, ти реальной державой?
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартны. Але та Советская Белорусская Республика происнавала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворена не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А вот же назва БССР возникает только на передадне уваходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе створение, узбыненне, охутанные смугой мітов, правдов і паўправдов. Серед інша, як істина промовлялася тое, що у БССР склалася ідеальна ситуація у національному питанні, безпроблемна ситуація развитого двуязычя.
БССР моцно адрознівалася ад інших республікаў аднастайнасцю національного складу. Беларусы складали близу 80% яе жыхароў. І амаль все яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Середні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расійску. Але пасивно володав білоруською мовою, яку парта називав роднай ва ўсіх перапісах. Прытым з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных мяншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку, як і на якой мове гавораць народ на Палесі, ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома, ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той жа час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна-расейская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расейску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасава, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысяч экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далітала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далітала з культуры ў гэтых калгасу, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэтаксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперыі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разанаў, Арленка Шкурэвіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншага была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. Атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусу, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры ў БССР. У чым тут справа?
Дыялектыка заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамленне сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэслілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадкаўнасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была ў вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Легко. Многие миты оказали велизарное воздействие на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не сновало ранее у народа. Ци льняные ляльки, але были и отродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл БССР культ скорины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарня и выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые лепшие книги у СССР, это был могутный мит и самая соправная речаисность.
Вядома признание Беларуси как сборочная цеху Советского Союза и России как сыровинная придатка Беларуси. Чем тут справа?
И это правда. Каждый четвертый советский математик походил из Беларуси. По темпах росту колькости науковых и науково-педагогичных кадров в 70-е, 80-е годы Беларусь опереджвала все республики. По шерагу науковых напрямков белорусские ученые працавали на сусветном узровне. И саправды тут жили культурно и чисто. И тым белорусы у 80-е страшенно ганарыліся. Ганорацца по инерции до сегодня. Гэтая фанаберия аккурат с часов БССР, калі мы были самым заходом, брамою в Европу.
С другого боку, тут квітнела цензура. Як же быть со свободами на фоне того раю, які вы описываете?
Я не думаю, что свободы было больше, например, во всходней Нямеччине, Альбании ці Польщі. Это была реальность 20-го стагодзя, калі палова народа Европа жила в тоталитарных режимах.
А чаму Беларусь стала раем на тле інших советских республик? Чи гэта заслуга самих беларусов? Чи гэта была свядомая политика Москвы?
Я не думаю, что у Москвы была некая пэвная концепция на гэты конт зрабіць витрину СССР у Менску. Але факт, что территориально и административно БССР опынулася в выгодном становище. Был особный экономичный белорусский регион. Близкость до социалистичных краин Европы отыграла свою роль. Але велизарную роль в формовании мита БССР отыграл и уласно белорусский менталитет. Збирать телевизоры, лядовки, фотоаппаратуры, величальную технику, станки и машины мусить иметь люди, готовые до дисциплины, которые имеют певный эдукационный ценз, ожидание иметь справу со складанными технологиями. Экспорт продукции в 90 краин у свету – чистая правда.
Реальная БССР – это уже история, которая отдаляется от нас далей и далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі. Выглядае, з-за сённяшняй культурнай сітуацыі светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і выглядае, ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як не парадоксально, цяперашняя ўлада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР. За выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку-партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зуброў пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён «Лінія Сталіна». Бездай прычын адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк мастацтва Сергей Харевский.